እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድዮኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም ኣብ ቦቦትኡ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና እንሪኦ ኣብ መዝሙር መራፍ 51 እዩ። እዚ ድማ ናይቲ ሒዝና ዘለና መቐፅልታ ኢና ሒዝና ክንቀርብ ማለት እዩ። ከምዝከር ኣብ ናይ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ኣብ መዝሙር መራፍ 51 ፍቕዲ 1 ፍቕዲ 2 ኢና እናረኣና ፅኒሕና ማለት እዩ። እቲ እናረኣናዮ ዘለና ሓሳብ ድማ እንታይ እዩ? ወኣምላኽ ከም ሳህልኻ መሓረኒ፣ ከምቲ ዓብዪ ርሕራሕኻ ከዓ ኣበሳይ ደምስስ፣ ካብ ኣበሳይ ኣፀቢካ ሕፀበኒ ዝብል ኢና ሓሳብ ርኢና ነርና ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ከምቲ ዓብዪ ርሕራሕኻ ኣበሳይ ደምስስ እዩ ዝብል። እዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ርኢና ነርና? ናይ እግዚኣብሄር ርህራሀ ነቲ ናይ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ብስፍሓቱን ብዕምቆትን ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዝበፅሐ ናይ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ናይ ምድምሳስ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ። እዚ እቲ ዋና ሓሳብ ናይ መጀመርያ ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ዓቕሚ ኣለዎ እዩ። ምንም ሓጢኣት ስራሕ፣ ምንም ግፍዕ ስራሕ፣ ምንም ሓጢኣት ስራሕ፣ በደል ስራሕ ናይ እግዚኣብሄር ርህራሀ ዓብዪ እዩ። ካብቲ ናትና በደል፣ ካብቲ ናትና ሓጢኣት፣ ካብቲ ናትና ዓመፅ ንላዕሊ እዩ። ስለዚ በቲ ዝሰራሕናዮ ገበን ኣብ ሰማይ መዝገብ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣበሳና ክድምስስ ይኽእል ናይ እግዚኣብሄር ርህራሀ እሞ ሓደ በቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሄር ርህራሀ ምእማን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብድፍረት ክንናዘዝ ክንሳሕ ስለ ዝገብር ብኡ ክንኣምን ኣለና። ካልኣይ እዚ ክንፈለጥ ክንከል ኣለና ናይ እግዚኣብሄር ዓብዪ ርህራሀ እቲ ገበና ካብ ናይ ሰማይ መዝገብ ናይ ሓጢኣት መዝገብ ተፃሒፍዎ ዘሎ ነገራት ኩሉ ክድምስስ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኢናርኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ካብ ኣበሳይ ኣፀቢካ ሕፀበኒ፣ ካብ ሰማይ ዝፍሑቕ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሄር ሓይሊ ናይ እግዚኣብሄር ርህራሀን፣ ነገር ግን ካብ ሓጢኣትና እውን ዝሓፅብ እዩ። ኣብዚ ብደንብ ዝረኣናዮ ነገር እንታይ እዩ? እቲ መሕፀቢ ካብ ሓጢኣትና ዝሓፅብ ኢንግሪድየንት ወይ ድማ ነገር ንሱ እዩ ዘዳሉ። እንደገና ከዓ እቲ ዝሓፅበና ውን በዕሉ እዩ። ካብ ኣበሳይ ሕፀበኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ እሞ ንሕና ልክዕ ከምቶም ኣብ ራእይ ምዕራፍ 7 ተፃሒፎም ዘለው ዘንበብናዮም ሰባት ልክዕ ከም ዳዊት ናብ እግዚኣብሄር ቀሪብና ካብ ኣበሳይ ኣፀቢካ ሕፀበኒ ኢና ክንብል ዝግባአና ማለት እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ኢና እታ ሓጢኣትና ክንሓፅቦ ንኽእል። ካብ ዝገርም ነገር ኣብ ራይ ምዕራፍ 7 ኮ ተጠቂሱ ዘሎ እቲ ናይ ክርስቶስ ደም ዘዳለወ ንሱ፣ እቲ ዝሓፅበና ንሱ ከሎሲ ብቲ ናይ ክርስቶስ ደም ክዳውንቶም ሓፂቦም ዘፅረዩ ኢሉስ ንሕና ኣዚፍ ከም ዘፅረና ገይሩ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ። ንሞራልና ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍቅሪ ከመይ ዓይነት ፍቅሪ ከምዝኾነ ኣይፈለጥን እዩ። ብዝኾነ ግን ንሱ እዩ ዝሓፅበና ዘፅሬና እዩ። ኣብዚ ካልእ ዝረኣናዮ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ዝረኣናዮ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ዳዊት ወ ኣምላኽ ከም ሳህልኻ መሓረኒ ኢሉ ምስ ተዛረበ ምሕረት ኣብኡ ደው ኣይበለን፣ ምሕረት ጥራሕ የለኒ ኢሉ ደው ኣይበለን። ናበይ ኣትዩ ናብቲ ሕጂ ዝበልናዮ ኣበሳይ ደምስስ ካብ በደለ ወይ ድማ ካብ ዓመፀይ ድማ ኣፀቢቅካ ሓፀበኒ ኢሉ ክገልፅ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብካልእ ኣባህላ እዚ ምስ መኒ ኢና ተሓዝና ነርና ኣብ ሉቃስ ምስ ንሪኦ በርጢሜዎስ እዩ። በርጢሜዎስ የሱስ ክሓልፍ ከሎ ሰሚዑ ወ ኣምላኽ ወ የሱስ ወዲ ኣምላኽ መሓረኒ ኢሉ ፀልዩ። ድሓደ እዚ ምስ ሰምዐ የሱስ ክርስቶስ ደው በለ እንታይ ክገብርልካ ትደሊ ኢሉ ሓቲትዎ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ምልማን ጥራሕ ፅቡቅ ክነሱ ግን እኹል ኣይኮነን። እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢሉ እዩ ዝሓተና የሱስ ክርስቶስ። ዳዊት በደለይ ደምስስ፣ ካብ ሓጢኣተይ ከዓ ወይ ድማ ካብ ዓመፀይ ከዓ ሓፀበኒ ኢልዎ። ንሕና ከንታይ ኢና ንገብር ዘለና? መሓረና ክንብል ከለና እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ እዩ? እንታይ እዩ ክግበረልና? ዓይንና ክኽፈት፣ በደልና ክድምሰስ፣ ካብ ሓጢኣትና ክንሕፀብ ወይስ ካልእ? እዚ ክንልምን ከም ዝግባኣና ወይ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ሒዝና ክንቀርብ ከም ዝግባአና ኢና ንሪኢ። በርጢሜዎስ ዓይኑ ክፈት ኣብ ዝሓተተሉ እዋን ሽዑ ዓይኑ ከም ዝበርሀ፣ ዳዊት ድማ እዚ ኢሉ ካብ ዝፀለየሉ እዋን ከምቲ ኣብ ናይ መጀመርያ ክንኣቱ ከም ዘለና ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝረኸበ ኢና ንርኢ። ሎሚ እውን ምሕረት ኣምላኽ ለሚኖም እቲ ድላዮም ናብ እግዚኣብሔር ቀሪቦም ዘቕርቡ ብምልኦም ሰባት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም? እቲ ልማንኦም ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ከም ፍቓድ ኣምላኽ። እሞ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ይግባአና እዩ። እምበር ናብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ቅድሚ ምእታውና ከዓ ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣለና ሞ ስኻ ተምህረናን ክትመርሓናን ንፅሊ። ዝሰረፈ ግዜናን ሰዓትና ንባርኮ ብጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ናይ ሎሚ ከዓ ንሪኣ እንታይ እያ? ካብ ሓጢኣተይ ኣፅሬኒ፣ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ይብለና። እዛ ካብ ሓጢኣት ኣፅሬኒ ትብል ኣብ ዝሓለፈ ምስ ሰዓት ምስ ዘለና ሰዓት ኣቋሪፂ እያ ዝነበርኩ ሓሳብ እያ ንሳ ሎሚ ክንረአና ማለት እዩ። ካብ ሓጢኣተይ ኣፅሬኒ ሕጂ ዳዊት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ከም ዝበልናዮ ሰለስተ ቓላት እዩ ገሊፁ። እቲ ቀዳማይ እንታይ ገሊፁ? ኣበሳይ ደምስስ ኢሉ። እዚ ኣበሳ ንብሎ ዘለና ገበን እዩ ኣብ ሰማይ ዝምዝገብ። ልክዕ ኣብ ምድራዊ ኣሰራርሓ እውን ሓደ ሰብ ገበን ክበሃል ከሎ ሕጊ ጥሒሱ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ገበነኛ ኢኻ ይበሃል ማለት እዩ። ገበነኛ ኢኻ፣ ገበን ሰሪሕካ ኢኻ ይበሃል ማለት እዩ። ተኻልኣይ ድማ ኣበሳ ፀቢቅካ ሓፀበኒ ይብሎ ዓመፃ ማለት እዩ፣ ዓመፃ ወይ በደል ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ካብ ሓጢኣት ኣፅረኒ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ሰለስተ ቓላት ዝተፈላለየ ነገራት ዝገልፅ እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ምምዝጋብ ሬጅስትሬሽን ዘመልክት እዩ፣ ኣብ ሰማይ መዝገብ ከምተ መዝገበ ዘርኢ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ውሽጡ ከም ዘይፀረየ፣ እዚ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሓጢኣት ዝሰርሖ ብምሉእ ኣእምሩኡን ውሽጡን ይርብሾ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሳልሳይ ከዓ ካብ ሓጢኣተይ ኣፅርየኒ ክብል ከሎ ምስ ሰባት ዘለዎ ነገር ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሰማይ መዝገብ እዩ፣ እቲ ኣብ ውሽጢ እዩ። እንደገና ከዓ እዚ ከዓ ምስ ሰባት ብዘለዎ ዲሊንግ ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ። ካብ ሓጢኣተይ ኣፅርየኒ እዚ ክብል ከሎ ምስ ምንታይ እዩ ዝተሓዝ? እዚ ቓል እዚ ኬድና ክንሪኢ ከለና እዚ ቻታ ዝብሎ ማለት እዩ ምስ ሓደ ብለምፂ ዝተወቕዐ ሰብ እዩ ዘመላኽት። እዚ ኣፅርየኒ ዝብሎ ዘሎ ቓል ማለት እዩ፣ ኣንፃሃኒ ዝብሎ ዘሎ ቓል ማለት እዩ። ለምፂ ብዙሕ ኣብ መደባትና ብዛዕባ ለምፂ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ኢና። ናይ መደብና ተኸታተልቲ ብደንቢ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ፣ ብደንቢ ተዘራሪብና ኢና ማለት እዩ። እቲ ስርዓት ሓደ ለምፃም ምዃኑ እቲ ካህን እዩ ዝእውጀሉ፣ ንጹህ ምዃኑን እቲ ካህን እዩ ዝእውጀሉ። ኣብ ዘለና መራፍ 13 ፍቅድ 14 ኩሉ እቲ ስርዓታት ኣብኡ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ሕማም እዩ። ብካልእ ባህላ ነርቭታትካ እዩ ዝቐትል ማለት እዩ። ነርቭታትካ ይቐትል እሞ እዚ ነርቭታትካ ቆርበትካ እውን ይቕይር እዩ። ቆርበታትካ ምቕያር ግን ጥራሕ ኣይኮነን፣ እቲ ኣብኡ ዘሎ ነርቭታት እቲ ናይ ስምዒት ህዋሳት ብምሉኡ ከም ዝቐትሎም እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ከዓ እዚ ህዋሳት ንሕና ንድህሰሉ ወይ ድማ ሰንስ ንገብረሉ ንድህሰሉ ነገራት ኩሉ እንተ ደኣ ሞይቱ ወላ ሓውን ዲድና ኣይንፈልጥ፣ ወላ ካረወጊእና ኣይንፈልጥ ደንዚዙ ከም ዝደንዘዘ ነገር እዩ። ይንቀሳቐስ እዩ ግን ነርቡ ምዉት እዩ። ስለዚ ብቲ ህዋሳት ብምሉኡ ስለ ዝመውት በዚ መልክዕ እዚ ለምፂ ሓደ ዓብዪ ሽግር ክንነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዛ ብኣካላዊ ዘብፅሖ ነገር እዩ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ለምፂ ከቢድ ዝኾነ ስቓይ ሕማም እውን ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ለምፂ ሓደ ብትርኢት እውን ብቲ ህዋሳትካ ውን ስለ ዝመውት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሕማም እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ምስ ማሕበረሰብ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝመሓላለፍ ሕማም ስለ ዝኾነ ካብቲ ሕብረተሰብ ተገሊሉ ንኽነብር ዝገብር እዩ። ተገሊሉ ንኽነብር ጥራሕ ዘይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ቁጣዓ ወሪድዎም ኢሎም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ኣዝዩ ከቢድ ሕማም እዩ ነይሩ። ማሕበራዊ ማህሰይቲ ነይርዎም፣ ኣካላዊ ማህሰይቲ ወይ ድማ ፔይን ነይርዎም፣ ቃንዛ ነይርዎም። እቲ ሳልሳይ ድማ ስምዒታዊ ማህሰይቲ እውን ነይርዎም ማለት እዩ። ስለዚ በዝን ተጠቂዖም ነይሮም። ብካልእ ኣባህላ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ለምፂ ከም ናይ ሓጢኣት ክሳብ ክንደይ ከም ዘባላሽዎና ንምምልኻት ይጥቀመሉ እዮም። ሓደ ሓደ ቦታታት ከና ንሪእየሉዋን ማለት እዩ። ብዝኾነ ዳዊት ልክዕ ከምቲ ለምፂ ዝሓዙ የ ኣነ ሓጢኣት ሰሪሐ ዘለኹ እዩ። እዚ ሓጢኣት ዝስራሕኹ ከዓ ልክዕ ከምቲ ለምፂ ኣብ ሓደ ለምፃም ኣብ ሓደ ዝሓመመ ሰብ ዘብፅሖ ሽግር እዩ ናብ ሂወተይ ኣብፅሒ ዘሎ እሞወስኻ እንታይ ግበረኒ ካብ ሓጢኣተይ ኣፅርየኒ ኢሉ ዝጠቅስ ዘሎ ማለት እዩ። ካብ ሓጢኣተይ ኣፅርየኒ ኢሉ ዝገልፅ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና እቲ ናይ ለምፂ ስነ ስርዓት በቲ ዝተዋህበ ስርዓት ይነፅህ ነይሩ እዩ። ካብ ለምፁ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሓወየ ሰብ እቲ ኻን ኣውጁ ይኽድ ኢሉ ከም ይውጆ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ ዳዊት ክእወጀሉ ንጹህ ኢኻ ተባሂሉ ክእወጀሉ ይደሊ ነይሩ እዩ። ኣብ ቅድሚ ቶም ዝርእይዎ ሰባት፣ ኣብ ቅድሚ ጎረባብቱ ናርኣዩ ጊልቲ ፊሊንግ ወይ ድማ ናይ ገበነትነት ስምዒት ተሸኪሙ ክነብር ኣይደለየን። ስለዚ እዚ ደለኹ ኣፅርየኒ፣ ካብ ለምፂ ኣፅርየኒ እሞ እንታይ ግበረ ከምቲ ለምፃም ንጹህ ኢኻ ተባሂሉ ካብቲ ናይ ለምፂ ተኣኪቦምሉ ዝነበረ ቦታ ወፅኡ ሓራ ወፅኡ ብሓጎስ ዝመላለስ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜታቱ ጭንቂ ዝነበረ ግዜታቱ ሓሊፉ እዙ ሓድሽ ሂወት ከም ምጅማር ገይሩ ሓስቦ ከም ዝነበረ ንዓይ እውን ከምኡ ግበረለይ እዩ ዝብል ዘሎ ዳዊት ማለት እዩ። ስለዚ ኣፅርየኒ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ናይ ምንፃ ስርዓት ዝከናውን ዝነበረ ናይ ሓደ ለምፃም ዝከናውን ዝነበረ ብምንታይ እዩ? በቶም ካህናት እዩ ዝካየድ ነይሩ። ኣብ ዘለን ምዕራፍ 16:14 ቅድሚ ኢላ ከም ዝበልክዎ ዝካየድ ዝነበረ ብኦም እዩ። ሕጂ ግን ዳዊት ግን እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ? እስኻ ባዕልኻ ኣፅርየኒ፣
ሰብ ንዓይ ካብቲ ዘለኒ ሓጢኣት ካብቲ ዘለኒ ናይ ገበነኝነት ስምዒት ካብቲ ዘለኒ ናይ ሓጢኣት ስምዒት ከፅርየኒ ኣይክእልን እዩ፣ ንስኻ ፅርየኒ፣ ኣነ ንዓኻ ይፅበ ዘለኹ ንስኻ ከተፅርየኒ ኢኻ ዝደሊ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ናይ ዳዊት ምሳሌ ወይ ድማ ናይ ዳዊት ምልክት ብምርኣይ ኢና ከምኡ ክንገብር ኣለና። ለምጻማት ናብ ካህናት ይመፁ ነይሮም፣ እቲ ካህን እውን ይፍትሾም ነይሩ፣ እቲ ካህን ድማ ነፁህ ኢሉ ይእውጆም ነይሩ። ከምኡ ይኮነ ሎሚ ግን ከም ዳዊት ናብ እግዚኣብሄርና ብቐጥታ ክንቀርብ ዝግባአና፣ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ጥራሕ ሽግርና ተረድኡ ከንፀሓና ዝኽእል ማለት እዩ። ካልእ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ሓጢኣት ብግልና ከም እንለማመዶ ብግልና ከም እንለማመዶ ሕጂ ዳዊት እዚ ሓጢኣት ክሰርሕ ከሎ ዝበደል ዝኣበሳ ክሰርሕ ከሎ ዝዓመፅ ክሰርሕ ከሎ ዳዊት ብግሉ እዩተለማሚድዎ ብግሉ እዩተለማሚድዎ። ንኣብነት ሓጢኣት ሰሪሑ ኣመንዚሩ እቲ ሓጢኣት ንምሽፋን ድማ እንደገና ሓጢኣት ሰሪሑ ንኡርያ ምፅኡ ኣስኪሩ ምሳእ ክሓድር ገይርዎ እንደገና እሱ ምዃን ምስ ኣበዮ ከዓ ንኡርያ ከቕትሎ ኣብ ቅድሚ ትጦር ከም ዝገብሮ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ፋይናሊ ኡርያ ድማ ከም ዝሞተ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ከይኮነ ከይተረፈ ድማ እንደገና ንባት ሴባ ድማ ንዒሉ ሰበይተ ኢሉ ከም ዝወሰዳ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ በዝን ብካልእን ከድና ክንርኢ ከለና እዚ ኩሉ ሓጢኣት ክሰርሕ ከሎ ብግሉ እዩ ዝለማመዶ ነይሩ እዚ ሓጢኣት እዚ። ስለዚ ሓጢኣት ብግልና ከምንለማመዶ ኩሉ እቲ ናይ ምንፃስ ንስርዓቱን ብግልና ከለማመዶ ይግባአና እዩ። ብግልና ናይ እግዚኣብሄር ምፅራሒ፣ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት፣ ናይ እግዚኣብሄር ሳህሊ ብግልና ከነላማመዶ ይግባአና እዩ። ሓጢኣት ዝሰርሐ ብግሉ ከም ዝኾነ እቲ ምንፃሕ ድማ ብግሉ ክቕበሎ ይግባእ እዩ። ሓደ ለምፃምሲ ኣብ ማቴዎስ ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ናጎይ ናብ የሱስ ክርስቶስ ብምቕራብ እንታይ ኢሉ እንተ ትፈቱስ ከተንፀሓ ነትኽእል ኢኻ ኢሉ ተዛሪቦ ነይሩ። ሎሚ ከዓ ንሕና ልክዕ ከምኡ እናጎይና ልክዕ ዳዊትን ከምኡ እዩ ገይሩ እናጎይና ብእግዚኣብሄር መፅኡ እንተ ትፈቱስ ከተንፀሓ ነትኽእል ነርካ ኢኻ ኢሉ ከም ዝፀለየ ንሕና እውን ከምኡ ክንብል ይግባኣኒ እዩ ማለት እዩ። ኣፅሬና ኣንፀሓና ክንብል ይግባኣና እዩ ማለት እዩ። ሞ በዚ መልክዕ እዚ ንስኻ ጥራሕ ከተንፀሓና ዝግባእ ብዝብል እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። እምበር ናብቲ እዚ ሓጢኣት ናይ ዳዊት ካብ ረኣና ናብታ ትቕፅል ሓሳብ ክኣቱ ይደሊ። እንታይ ኢሉ ዳዊት ኣነ ኣበሳይ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመዩ ኢሉ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመዩ ኢልዎ። እዚ ዓብ ነገር እዩ ባይዘ ወይ ብፍላይ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ኮይናብ ንሪኢ ኣልዋን ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ ብዝብል ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት፣ ናይ እግዚኣብሄር ርህራይ ኣብ ሂወትና ናይ እግዚኣብሄር ምድሓን ንክሰርሕ ዝግበር ቅድመ ምድላው እዩ። ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ቅድመ ምድላው እዩ። ሓደ ሰብ እዛ ዓይነት ቅድመ ምድላው እንተ ደኣ ደይ ገይሩ እቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሄር ርህራይ፣ እቲ ዓብዪ ሳህለ ኣምላኽ፣ እቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ብፍፁም ክረክብ ኣይክእልን እዩ። ብፍፁም ክረክብ ኣይክእልን። ስለዚ እዚ ቅድመ ምድላው ክንገብር ይግባአና እዩ። ዳዊት ከምቲ ዝገበሮ ንሕና እውን ሕጂ ክንገብር እንተፈቲና ሓጢኣትና ንክንሸፋፍን እቲ ሓደ ርእሲ ሓደ በደል እናደገምና ንኸይድ እንተ ደኣ ኮይንና እቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሄር ርህራየ ንዓና ዕረፍቲ ከምፃልና ሓጎስ ከምፃልና ኣይክእልን እዩ። ካብ ሓጢኣትና ከፅርየልና ካብቲ ናይ ሰማይ መዝገብ ተፃሒፉ ዘሎ ገመና ከንፀሆ ኣይክእልን እዩ። ስለዘይክእል እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና? ኣነ ሓጢኣተይ እፈልጥ ኢልና ክንእመን ይግባኣና እዩ። ከይኮለልና ማለት እዩ። ከም ዳዊት ንፍትን እንተደኣ ኮይና ግን እቲ ዝመፅእ ውርደት፣ እቲ ዝመፅእ ሽግር እናባኣሰ ኢና ንረኪድ። ኣብ ርእሲ ሓጢኣት እናወሰኽና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ። እወ ናይ ዳዊት ምሳሌ ሓደ ከም ደቂ ሰባት ድማ ንሪኦ ነገር ደቂ ሰባት ሓጢኣትና ንምሽፋን፣ ሓጢኣት ካብ ምንዛዝ ንምህዳም፣ ሓጢኣትና ንኸይንናዘዝ እንገብሮ ፃዕሪ ኣዝዩ ፍሉ እዩ። እዚ ናይ ዳዊት ምሳሌ እዩ። እዚ ዳዊት እኳ ተገብሮ ናይ ኩላትና ነገር ግን ምሳሌ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ግን ከምዘይዋፅእ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 32 ኬድና ንሪኢ ኣሉዋን ናይ ዳዊት ተግባር ኬድና ክንርአ ከለና ብፍላይ ካብ ቁፅሪ ሓደ ኣትሒዘ ከንብቦ እየ ዳዊት እንታይ ከም ዝገበረ ናይ ኩላትና ምሳሌ ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ እሱ እተሓደ ገሎ ሓጢኣቱ ተሰወረሉ ሰብ ብፁ እዩ ምስ በለ ካብ ቁፅሪ ሓደ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 32 እግዚኣብሄር በደሉ ዘይፅብፅበሉ ኣብ መንፈሱ ልግምት ዘይብሉ ሰብ ብፁ እዩ ሱቕ ኢለ ከለኹ ሙሉእ መዓልቲ ብምግዓረይ ኣዕፅምተይ ዘርጋሕጋሕ በላ ለይትን መዓልትን ኢድካ ከበደትን እሞ ከም ባህሩር ሓጋይ ማራይ ነቐፀ ሓጢኣተይ ኣፍለጥኩኻ በደለይ ኣይሰወርኩን እግዚኣብሔር ኣበሳይ ክነዘሉ የበልኩ ንስኻ እውን እከይ ሓጢኣተይ የቕረበልካ ኣለ ይብል። ሕጂ ስቕ ኢሉ እዩ ነይሩ። በቃ ስቕ ኢሉ እዩ ነይሩ። ከይተናዘዘ ስቕ ኢሉ ሒዝዎ እዩ ነይሩ። ግን ከም ማራይ ነቐፀት ናተይ ሂወት ከም ማራይ ነቐፀ እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ስለዚ ብስቕልና ድፍን ኣቢልናት ሓጢአትና መሓዝ ከይተናዘዝናና ካብ ናብ እግዚኣብሔር ከይቀረብና ንሱ መሓዝ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ዳዊት ድሕሪ ዝኩሉ ምስ ከበዶ ዓፅምቲ እውን ምስ ደኸማ ሓጢኣት ኣፍለጥኩኻ በደለይ እውን ኣይሰወርኩን ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና። ንእግዚኣብሔር ሓጢኣት ካብ ምፍላጥ ንእግዚኣብሔር በደልካ ካብ ምፍላጥ ዓብዪ ፍሳሓ ዝብ የለን፣ ዓብዪ ፍሳሓ የለን። እሞ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ኣብዚ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ትምህርቲ ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ወይ ድማ ሓቢ ዓብዪ ነገር ኢና ንርኢ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ዳዊት ክሳብ መጨረሻ ኮታ ሓጢኣት ሓቢኡ ክኸይድ እንተፈተነ ድሓር ግን እግዚኣብሔር ብመላእኽተኛ ገይሩ ወይ ድማ ብነቢ ናታን ገይሩ እቲ ሓጢኣቱ ከም ዘፍለጦ ኢና ንርኢ። ብካልእ ኣባህላ ካብዚ ታሪክ እዚ እንመሃሮ ነገር ተሃለወ ሓጢኣትና በደልና ኣበሳና ክንፈልጥ ዝገብረና ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ወዲ ሰብ ሓጢኣተኛ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ከምቲ ቀዲም ኢለ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ ሓጢኣት ሰሪሑ ምሕባ እዩ። ካብቲ ሓጢኣት ክሃድም ክሓብኦ እዩ ዝደሊ ከምቲ ዳዊት እውን ዝገበሮ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይቲ ሰብ ድሌት ጥራሕ ዘይኮነ ሓጢኣት ኣብቲ ሰብ ዝሰርሖ ፍርሓት ክኸውን ይኽእል፣ ኣብቲ ሰብ ዝሰርሖ ስስዐ ወይ ድማ ሰልፊሽነስ ክኸውን ይኽእል ዝፍለጥ ነገር የለን። ግን ኣብቲ ደቂ ሰባት ጠምዚዙ ትልብና ሒዝዎ ስለ ዘሎ ናይቲ ሓጢኣት ውፅኢት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓጢኣት እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ሓጢኣትና ንሕና ኣብ ጥራሕ ኣይኮነ ዝገብረና። ነገር ግን ሓጢኣት ነቲ ሓጢኣተኛ ብትዕቢት ክውጠር ተዓቢዩ ድማ እንደገና ክዋረድ ዝገብሮ እዩ ማለት እዩ። እሞ እንታይ እሞ ሓጢኣት ዘምፅኦ ውፅኢትን ሓጢኣት ድማ ዘምፅኦ መዘዝን ከቢድ እዩ። ግን ሓጢኣትና ዘፍልጠና በደልና ዘፍልጠና ድማ መን እዩ? እግዚኣብሔር እዩ። ሓጢኣት ሰሪሕካ ኣለካ፣ እቲ ሓጢኣት ስራሕካ ሰብ ንስኻ ኢኻ፣ እዚ ዓይነት ግፍዕ ዝስራሕካ፣ እዚ ዓይነት ገበን ዝስራሕካ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ንዳዊት ዝነገሮ እግዚኣብሔር እዩ። ንዑ እዩ እዮም ምዕራፍ 13 ፍቕድ 23 እንታይ እዩ ዝብል? ኣበሳይን ሓጢአተይን ሲ ክንደይ እዩ ምብዝሑ፣ እስኪ በደለይን ሓጢአተይን ኣፍልጠኒ ይብል እዮብ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ። ኣፍልጠኒ ሓጢአትና ዘፍልጠና በደልና ዘፍልጠና ንሱ እዩ፣ ንሱ ባዕሉ እግዚኣብሄር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ እግዚኣብሄር ክንቀረብ እቲ እግዚኣብሄር ክነግረና ከሎ ከዓ ልብና ዘይምድንዳን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። የሱስ ክርስቶስ እውን እቲ ንኸፀናና ዓና ዝሃበና መንፈስ ቅዱስ እውን ባዕሉ ሓጢአትና ከም ዘፍልጠና ይዛረብ እዩ። እስኪ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 8 ንርአዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ተዘርበ ነገር ኣሎ። ንሱ ምስ መፀ ከዓ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ፅድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓ እዩ ከም ዝብል ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለ ሓጢኣት ከም ዝረትዓና ሓጢኣት ሰሪሕካ ኢኻ ሓጢኣት ጌርኪ ኢኺ ኢሉ ከም ዝረትዓና ይነግረና እዩ ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ እቲ ሓጢኣትና ዘፍለጠና ንሱ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ብዝኾነ ናብቲ ዋና ሓሳብ ኣብ ንመፀሉ እዋን ኣነ ኣበሳይ ኣነ በደለይ እፈልጥ ኣለኹ ክብል ከሎ ዳዊት ዓብዪ ቅድመ ምድላው እዩ ንዳዊት። ካብ እግዚኣብሄር ምሕረት ንክንረክብ፣ ካብ እግዚኣብሄር ይቕሬታ ንክንረክብ፣ ካብ እግዚኣብሄር ርህራሂ ንክረክብ ዓብዪ ምድላው ኢሎም እውን ንዓና ዓብዪ ምድላው እዩ። ካብ ሓጢኣትና ምህዳም፣ ካብ ሓጢኣትና ምሕባ እዚ ንውርደት እዩ ዘጋልፀና ሞ ሓጢኣትና ክንርዳእ ይግባእና እዩ። ሓጢኣትና ከዓ ዘፍልጠና መን እዩ? እግዚኣብሄር ባዕሉ እዩ። ነቲ እግዚኣብሄር ዘፍልጠና ሓጢኣት ግን ንሕና ክንፃረሮ ኣይግባኣን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ክረትዓና ከሎ ሓጢኣት ስሪሕካ ኢኻ፣ ሓጢኣት ስሪሕካ ኢኻ፣ ገበን ስሪሕካ ኢኻ፣ ገበን ስሪሕካ ኢኻ ኢሉ ክረትዓና ከሎ ንሕና እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና? ክንኣመን ክንክእል ኣለና። ዳዊት ኣብቲ ግዜ ብምስላ ገይሩ ምስ ተዛረቡ ሓጢኣተኛ ከዓ ስኻ ኢኻ ምስ በሎ ዳዊት እንታይ ገይሩ? ሓጢኣት ሰሪሐ፣ በዲለ እየ፣ ገበን ሰሪሐ ኢሉ ይኣሚኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ይተዋሪዱ። ሎሚ እውን ንሕና መንፈስ ቅዱስ ክረትዓና ከሎ እግዚኣብሄር ሓጢኣትና ከፍልጠና ከሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ልብና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ትሕት ክብል ክዋርድ ክኽእል ኣለዎ እዩ። እዚ ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ንምርካብ ዋና መንገዲ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ዳዊት እግዚኣብሔር ሓጢኣት ክሳብ ዘፍልጦ ሓጢኣተይ ተሓቢኡ ኢሉ ይፅዕር ነይሩ፣ ሓጢኣተይ ተሓቢኡ ኢሉ ብዙሕ ነገር ይሰርሕ ነይሩ። ብዙሕ እንዲያም ነቲ ሓጢኣት ካብ ሓጢኣት ናብ ሓጢኣት ካብ ሓጢኣት ናብ ሓጢኣት እናኸዲ ነይሩ ነቲ ሓጢኣት ንምሽፋን ሓንቲ ሓጢኣት ንምሽፋን። ስለዚ ሓጢኣት ንምሽፋን ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ሓጢኣት ኣብ ርእሲ ሓጢኣት 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 ካብ ምውሳኽ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ፈሊጥናን ተገንዚብናን ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምቕራብ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን እሞ ልክዕ ከም ዳዊት ኣነ ሓጢኣተይ እፈልጥ ኣለኹ ኢልና ክን እመን ክን እናዘዝ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዝሓልና ናበልኩ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ሒዘር ክቐረቤ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም። Sai na vote and believe us that I'm in the city of the